velvakandi og bræður hans. Einu sinni var Karl og Kerling. Þau áttu 5 syni, sinn á hverju ári. Ekki var fleira manna í kotinu en þau hjónin og synir þeirra. Einu sinni sem oftar fóru hjónin út á engjar að slá, en skildu bræðurna eina eftir heima, því þeir voru þá svo stálpaðir orðnir að óhætt var að fara frá þeim. Veður var gott daginn og voru bræðurnir að leika sér úti í kringum bæinn. Þá kom til þeirra gömul og hrum kerling. Hún bað sveinana að gefa sér að drekka. Þeir gjöra það. Þegar kerling var búin að svala sér, þakkaði hún þeim kærlega fyrir sig og spurði hvað þeir hétu. Bræðurnir segjast ekki heita neitt. Þá segir kerling, fegin varð ég að fá að drekka hjá ykkur, því að ég var að þrótum komin af þorsta. En nú er ég svo fátæk að ég get ekki launað ykkur sem skildi. Þó ætla ég að gefa ykkur sitt nafnið hverjum og skal hinn elsti heita velvakandi, sá annar velhaldandi, sá þriðji velhöggvandi, sá fjórði velsporrekjandi og sá fimmti velbergklifrandi. Heiti þessi gef ég ykkur fyrir svaladrykkin og vona ég að renta fylgi nafni. Síðan kvaddi kerling bræðurna og bað þá að muna vel nöfnin. Fór hún svo leið sína. Kvöldi þegar foreldrar bræðranna komu heim, spurðu þau þá hvort nokkur hefði komið daginn. Þeir sögðu eins og var og svo nöfnin sem kerling hefði gefið sér. Þau létu vel yfir því karlinn og kerlingin. Uxu nú bræðurnir upp hjá foreldrum sínum þangað til þeir voru uppkomnir. Þá sögðust þeir vilja fara burtu úr kotinu og reyna til að framast á öðrum stöðum. Foreldrar þeirra leyfðu þeim það. Lögðu þeir nú á stað og segir ekki að ferðum þeirra fyrir þeir koma til kóngsins. Þeir byðja kóngin veturvistar en segjast vilja fá hana annaðhvort allir eða engin. Kóngur sagði að þeir skildu fá að vera hjá sér veturinn ef þeir vilji vaka yfir og gæta dætra sinna á jólanóttina. Þeir játa því og verða nú allir hjá kóngi. En svo stóð á að kóngur hafði átt 5 dætur, en 2 seinustu jólanæturnar höfðu 2 þeirra horfið sín hvora nótt úr meyjaskemmunni og var þó vakað yfir þeim. Engin vissi hvernig þær hefðu horfið og hvergi fundust þær þrátt fyrir allar leitir og rannsóknir sem kóngur hafði látið gjöra. Þegar bræðurnir vissu hvernig ástatt var, létu þeir konung láta smíða nýja meyjaskemmu, einstaka sér og mjög rammgjörfa. Nú komu jólin. Fóru þá kóngsdæturnar 3 sem eftir voru í skemmuna og bræðurnir allir 5. Ætluðu þeir nú að vaka á jólanóttina yfir kóngsdætrunum. En þeir sofnuðu allir, nema hann velvakandi. Ljós var í skemmunni og hún harði læst. Fyrri part nætur sér velvakandi að skugga ber á einn skemmugluggan og því næst seilist inn hönd, ógnarlega stór og hrikaleg og yfir rúm einnar kóngsdótturinnar. Þá vekur velvakandi bræður sína í snatri og þrýfur vel haldandi í loppuna sem innseildist svo sá gat ekki dregið hana að sér sem átti þó hann streittist við. Kom þá vel höggvandi og hjó af hendina við gluggan. Hljóp þá sá frá sem úti var og eltu bræðurnir hann. Gat vel sporrekjandi rakið förin. Komu þeir loks að afar bröttum hömrum sem engin komst upp nema vel bergklifrandi. Hann klifraði upp hamarinn og kastaði festi niður til bræðranna. Dró hann þá svo upp alla. Voru þeir þá staddir við hellismunna stóran. Þeir gengu inn í hann. Þar sáu þeir skessu. Hún var grátandi. Þeir spurðu hvað að henni gengi. Hún var treg til að segja þeim það. En þó gjörði hún það á endanum. Sagði hún að karlinn sinn hefði í nótt mist aðra höndina og því lægi svo illa á sér. Þeir báðan að huggast og bera sig vel, því þeir gætu læknað karlinn. En það má enginn horfa á okkur, segja þeir, á meðan við erum að lækna. Og erum við svo varkárin með leyndardóm okkar að við bindum alla sem nærri eru svo enginn geti komið að okkur á meðan á lækningunni stendur. Því þar liggur mikið við. Böðu þeir nú skessunni að lækna karlennar undir eins ef hún leyfði þeim að binda sig. Ekki var henni það, en lét þó tilleiðast á endanum. Bundu þeir skessuna nú ramlega og gengu svo inn í hellin til karlsins. Var hann hið ferlegasta tröll og höfðu þeir engar sveiflur á því nema drápu hann undir eins. Að því búnu fóru þeir til skessunar og drápu hana. Síðan rannsökuðu þeir hellin og fundu þar ekkert fémætt sem þeir vildu hafa á burtu með sér. Ekki urðu þeir þar heldur fleiri tröllavarir. En þegar þeir voru að rannsaka hellin, komu þeir að af helli dálitlum. Og þegar þeir komu inn í hann, sáu þeir þar báðar hinar týndu kóngstætur. Voru þær þar fjötraðar inni. Var önnur þeirra dável feit, en hin skin horuð. Voru þær að barma sér yfir forlögum sínum og sagðist sú feitari nú eiga að deyja í dag, því það ætti að hafa sig til jólanna. En í þessu gengu bræðurnir inn til þeirra, leistu þær og sögðu þeim hvar komið var. Glaðnaði þá yfir systrunum sem von var og höfðu bræðurnir þær heim með sér til hallarinnar og létu þær fara inn í skemmuna til systra sinna. Var þá enn ekki komin dagur. En með degi kemur kóngur út þangað til að vita hvernig þeim bræðurum hefði tekist að gæta systrana. En þegar hann heyrði allt sem við hafði borið nóttina og sá allar dætur sínar þar saman komnar, varð hann svo glaður að hann réð sér varla fyrir fögnuði. Eldi hann þá til stóreflis veislu og lyktaði sú veisla með því að bræðurnir drukku brúkaup sitt til sinnar kóngsdótturinnar hver. Urðu þeir bræður síðan allir hinir mestu menn og lifðu bæði vel og lengi í mesta gengi. Og nú þessi saga úti.